Lander Garro, Guardian.
Betatzu dire.
Ikusi ez ezea bestia jarri dugun.
Ez egizendan nuen digan.
Txin, txin. Oi, egu berri. Baina euskaraz.
Zile kantatzen du hau?
Ez dakit, aurkitu dut hor non bait.
Igo pixka volumena?
Leioan elurra. Gustako duzu?
Bai, gustatzen zait.
Ondo geratzen da.
Gustatzen zait, bai.
Bueno, gaurko literatur kronikan, bost idazle liburua ekarri diguzu, ezta?
Bost idazle Asier Etxeberriarekin berbetan. Eta, bueno, liburua jasotzen du, bueno, lehenik eta bine esan behar da, 2002ko liburua dala, alegia ez dela liburu berria, eta beraz, ba, pentsatzekoa da, berreskuratzen balien badutola, hain zaharra, kakotxa artean den liburu bat, ba, dela,
ona dela.
Liburua oso ongi daula, ez? Orduan, liburuak jasotzen ditu bost idazleri egindako elkarrizketak. Koldo Izagirre, Ramos Eizar Vitoria, Bernardo Atxaga, Andu Lertxundi, eta Joseba Sarnandia. Orduan, askotan aipatu izan da, liburu honen erruz, nolabait, bost idazle hauek kanonizatu egin zirela. Ze esan nahi du kanonizatu? Esan nahi du, nolabait ere, eredu bilakatu zirela. Bai, eredu akademiarentzat, eredu unibertsitatearentzat, eredu kritikarentzat, eredu komunikabidentzat eta eredu irakurrentzat.
Ta emakume bat baino gehiago haserretuko zen.
Ba bai.
Dena gizona dira.
Emakume bat baino gehiago haserretu zen, egia da, eta gero izan ere liburu honi erantzunez edo bueno, idazle batek, ene joatzen izena, Ana Urkiza, usteet, izan zela, publikatu zuen beste liburu bat oso antzekoa, formatoan, egituran, eta bar, eta gainea, Aberdanian bertan, publikatu zuen, Argitaletxe berean, eta zen, soilik emakumeekin indako elkarrizketak.
Errebantxa bat, ez?
Bai. Zer gertatzen da? Gertatzen dena da, nahi dire, bost idazle hauek, oso kanone erreala direla nolabait, literatura dagokionez pixo handia katelako, eta aldiz emakumea Ana Urkizaren liburuen agertzen zen emakumeak ez dakatela pixo hori, inondik inorare, eta beraz ba, asko ze zokoratu gelitu dala, ez. Nien egin sartuko hor matxismo eta feminismo kontuetan, iruditzen zeite Asier Etxeberriak autua egin zuenen etzula matxismoz jokatu inondik inora ere, eta etzegoela garai hartan emakumerik ba, bostiaz lauek eukiz ezaketen pixua zeukanik, ez. Bueno, ez da behatu liteke, nire ustez aukerak eta nahiko ondo egin dago, nahiko ondo ez dut esan nahi erabat ondo agora, nire ustez idazde bat guztiz soberan dago bostabetan, eta nasangoetan duen eretxundi. Niretzat ez dago beste lau idazleen mailan, eta bere ordez nor jarriko nuke, ba ez dakit, ja. Baina, kontua da Asier Etxeberriak liburu hau egitzunen, bere asmoa etzela bost idazle hauek kanonizatzea, gertatzen dena da, akademia mailan eta unibertsitate mailan hain lan eskasa eginda dagoela literaturaren inguruan,
bai.
Ze mundu guztiak hartu zuen liburu hau eredutzat edo ba besterik etzegoelako. Baina Asier Etxeberriak egin zuen aukeraketa apetatxu bat. Bere gustuen araberakoa, eta ez gustu literarioa bakarrik, baizik eta gustu personala, nolabait berak esan zuen, bueno, ze bost idazlek emango lirakete gaur egungo panoramaren bizio koloretsua, ez? Ba, eta nik neko nuken bizio hau, eta ze bost idazlek emango lirakete jokoa, ze bost idazlek emango lirakete dialektika ederra eta potentea. Ba, bost hauek. Eta gero gainera, ba, bost idazle horiek ona dira. Bai, horren, bueno, berak apeta hutsa egin zuen aukerak eta gertatzen dena, berezako apeta hutsa izan zera, ba, bilakatu da mugarri mugi ezin. Horren, nire zazetikan dago sondo liburu hau. Bueno, dago sondo, zidekan, da liburu errepika ezina. Historian ez da inoiz gertatuko horrelako liburu importante bat argitaratzea, inoiz gehiago.
Sekula ez.
Ez.
Orduan ez da dia inor saiatu norbaitek zirriborro bat baldin bauka, ez dezala atera.
Ba, atera dezala, baina, bueno...
Ez da inona izango.
Ez da inona izango. Ba, ez dikaren ez da inona izango, ez dikaren bostiaz labe dira, noetere, aintzindariak. Alega, bostiaz lehauek baino lehen, ez zegoen literatura modernorik euskaraz. Ez den existitzen. Oran, egin izan bageni elkarrezketa besate baterako Txillardegiri, Jon Miranderi, Gabriel Arestiri eta bar...
Beste garai batekoa litzateke.
Hori litzateke libururik importantena dudari gabe. Mm-hmm. Zeberaiek izan ziren hasi zirenak. Bai? Oran, zinezko pioneroak haiek izan ziren. Aresti eta barrez. Baina libururi zoritxarez ezer egin. Zegertazena, bosti dazle hauek, gaur liburuntan okitzen ditugunak, izan zirela Aresti eta Mirandaren ondorengoak. Justo ondorengoak. Are gehiago esan diteke elkarrekin bizitzera heldu zirela, alegia denboran haiek zaharrak zirenean eta begazte zirenean topatu egin zutela elkar. Bost idazleek izan ere aipatzen dute Gabriel Aresti entzuri izan zutela behin baino gehiagotan hitzaldietan. Ramos eta Bitoriak esate baterako aipatzen du Gabriel Arestiri esker, barkatu ez, Atxagak aipatzen du Gabriel Arestiri esker argitaratu zuela. Esanet, hortxe egon ziren, garaikideak izan ziren, ia, ez? Eta gero, egia da baitare, ba, aurrekoak, alegia, Miranda eta bar, gainditu egin zituzela. Alegia, Miranda eta begi izan ziren, Aresti eta begi izan ziren, baitare, hasi ziren, abain, pixka bat, umeak katuka hasten diren bezala, eta bostia zabe izan ziren, ba, euskal literaturari eldutasuna eman zioten, euskal literatura modernoari beti ere, ez? Oruan, da garai errepika ezin bateko lekukoza liburu hau. Ez da inoiz egongo momentu bat non dena asmatzeko dagoen, uh-huh. Eta lako batean agertuko era bost tipo eta gutxikorara dena asmatuko duten eta beste hori utziko digute gutxikorara dena eginda. Zerik, anguk orain, ba, koldu izagarrak jate baterako liburan ipatzen du ez daudara referenteak literaturan idazteko. Alia idazlea dena asmatu behar duela. Baina guretzako, gure nere belonaldiko ontzako, ez da erabat horrela izan kontu hori. Ba, euskagu referenteak. Nik ez nuke esango sekulako eredua dauzkagunik, baina ba, euskagu eredu batzuk. Uh-huh. Eta horren importantzia zezakite jabetzen zean, ze, honez esan edo, honek esan edo, zu imaginatu esate baterako, gu emendikan endaiatik Donibane Lohizunera joateko hasi beharko bagenu garraio bat asmatzen.
Bai. Bai,
jakin gabe, kotxa bado denik, gurpila dauzkatela, erregaiara ebiltzen dutela, eta bar, ez? Alegia, itzuli barko bagenu nondola ditere, gurdiaren arora, esen ez bezala, bueno, gurdiak ez dode batera, gaizki begira, gurpila dauzkate, eta zaldi bat horra jartzen balin badago, eta gura aldiona balin badago, ba, nahiko azka joan gaitezke. Egia da, gurdia asmatu zenean, kiston asmaki zuna izan zen, ez? Ba, oinez behin asko ze azkarrago joaten zinidako gurdian, gertatzen da gero, automobilak iritsi zirenean, gurdiek ez dutela zetrako balio. Oan, ere duez hitzeiten ari garenan, hain importantea, hori bezen importantea da, zidekan, literaturan formula asko daude, bai, zagit historia presentatzeko orduan, testua hizkuntza batekin hornitzeko orduan, eta bar, eta ere duek ez balen bakazu dena asmatu egin behar duzu. Esate baterako, txorra da baino. Liburuetan, askotan, personaje batek esateatako bekainak altxatu ditzake, ez?
Mm-hmm.
Bai, harri burakin nua gartzeko. Horan, bekainak altxatu nola esaten dugu?
Bekainak
altxatu, ez? Baina, formula literarioa da? Bekainak politak liztan hori?
Arrunta da.
Ez da egit, olako asko dauzkago, bakizu, bekainak altxatu, bekainak goititu, bekainak gora egin, baizu, ez dago formulat ongi zehaztuta dagoena, balio duena, elegantea dana, eta idatzi daitekena ia beti gutxo erabera, ia automatikoki, ez? Idazleak noski, golako, gauza bek asmatu inberritu beti, bere traza utzi behar du, ez? Eta bere estiloa hori da, ez? Idazleak nola asmatzen dituen gauza bek. Baina, ja aldez aurretik eginda balin badago, bakizton lana.
Pila
aurrezten dizu, ez? Jarri doan adibide txiki bat da, baina nolako adibide pila bat daude, ez? Deskriba penetan, zer esanik ez elkarrezketetan, ez? Elkarrezketetan, pentsa zelan dagoen egiteko, ez? Zetik, hizkuntza literarioa eta hizkuntza kolokiala inoiz ez dira hizkuntza bera. Bai, orduan gure elkarrizketetan jendak ez du kalean egiten duen bezala egiten.
Bai.
Ze oso zatarra eta itxusia litzateke hori. Baina saiatzen gara aldik eta gehien hurbiltzen edo gerturatzen, ba, ez da din artifiziala gelditu. Gertatzen dena da, erdibideko hizkuntza hori ez dagoela asmatuta. Beraz, idazle bakoitzak erabili beritu bere lanabesan nola ditere elkarrizketak taxutzeko eta kiston lana da, lan oso zaila da. Eta gainera ez dakizu asmatzen ari zaren ala ez.
Orduan,
noski, nik orain Koldo Izagirre eta Atxaganen eredua bauzkat dialogoak egiteko. Orduan, orain bauzkat ereduiek beraiek ez auzkatenak. Barkatu, galdetu.
Ez, esan nenizun, Asier Etxeberriak ateratako bost idazle liburua ikasketa liburu modu bezala hartu daiteke. Ikasi egiten da, ez dakit, bost idazle horiek teknikak edo ematen dituzte?
Ez da hori, Ez. Esaten izun, importantea dela, ba, beraiek izan direlako literatura modernoaren sortzaile nolabait, ez beraia bakarrik, baina, bueno, oso personaje importanteak izan dira lan horretan eta horregatik bakarrik, ez? Ba, liburua dukan pisu historikoagatik, ez? Eta beraiek kontatzen dute, hasi zirenean zertzen euskal literatura, zertzegoen, alegia, etzegoela ezer. Eta nola joan ziren, ba, norbere bidetik bidea urratzen, eta nondik zetorkien jakin mine, eta bar, ez? Eta, klaro, nola esango nizuke? Zuke egiten malin badezu esate aterako artearen, pentsatu ezagun, artearen munduko bost pintore hartu eta elkarrizketa egin, ez? Ba, ondo legoke esate baterako egingo bagine, ba, gaur egungo bost pintore oberen, ez? Ba, nizarrak ba, Tapies, Barceló, eta ez egin zer. Baina, bueno, baina jende gehienak ez dakizta nortzu diren, bosta jola gainera, eta garra da ze dakitenei behar bat ezituzte maite. Baina, bueno, dozen kasutan, nortzu dira horiek. Baizu, historiaren bilakaeran ze pixu izango dute gaur egun dauden bost pintore handi horiek. Pff, ba, gutxi. Aldiz, bost elkarrezketa horietan, azaltzen balen badera, Picasso, Matisse, Kandinsky, baizu,
bai,
Van Gogh, eta gainera, elkarrizketan agertzen balin badira, elkarri buruz izketan, ez? Bueno, Van Gogh, zu zergatik anbiali zenion moneteri zure belarria. Baizu. Eta Van Gogh esaten du, bueno, izan ere, ba, bueno, monetekin ezberdin tasun batzuk izan nituen. Eta monetik galdetzen dugu, bueno, monet, eta zergatik biali zizun belarria, eta, bueno, ba, sekulako aserra geneukan, berak esaten zuelako hobea zela, eta
eta ba aldago lako...
Ba bai. Ez da hori, gainera
beste. Inorkez dio, belarria bidale inori.
Ez, baino, esate baterako Koldo Izagirre eta Ramon Saiz Albitoria hasi ziren elkarrekin da Euskadi zereko aldizkaria publikatu zuten, lehen da bizikoetako aldizkari literarioa izan zena, eta eraserretu dintziren, eta beriztu dintziren, eta, bueno, orduztik badakigu denok gaina ibilbide batipat ideologiko oso ezberdinak egin dituztela, ez? Eta ordan, ba, bueno, ba, badagon balako morba jakiteko, bueno, zer gertatu zen, ez? Horan ez dute zehazki kontatzen zer gertatu zen, baina hitz egiten dute horretaz. Eta, bueno, horretaz hitz egiten entzutea, da oso estimulagarria da, eta eramaten zitu gari batera, eta gaina garai horretan, ba, nola esango nizuk, ez? Ideologiak kiston pisua zaukan gauza guztietan. Orduan, ideologikoak benetan aserretu arazi zitzaken bilagun, ez?
Bai.
Zu tani egon gintezken proiektu batean, proiektua konpartitzen genolako, baina zu ezkerra bezalekoa eta ni PNV-koa izaki, ba, iritsi gintezken. Bueno, ados ez egotera eta proiektua ustera, ez? Gaur egun, ez da egin doa, san, ez da, hain antxeterratean, ba, bueno, ba, era guztietako jende izango da, ez da, bueno. Ba, ez dugu bestearen joera politikoa maite, baina, bueno, ez egoa jola, sanet. Jarrezen dugu aurrera, baukagolako proiektu bat aman komunan, eta kitxo, ez? Eta asko zere, ez da egindu da, san, heterodoxoagoak gara, behar bada, ez da egit, beraie ortodoxo esatea zuzten hoten. Edo zen kasutan, bada garai baten erakusgarri, ez? Ba, nola zeuden indarrak, eta nola zeuden gerriñak, pasioa, ze konfiantza zeukan nork bere posturarekiko, eta bar, ez? Horretik handa liburua oso importantea. Zetik, ezingo dugu inoiz ezingo ditugu inoiz bildu bost idazle alako pixo izango dutena, eski imposible izango da, zedekan gu gara beraiek egindakoaren
ondorengoa,
orduan emendikano gita mal urtera biltzen malien baituzte arkaizkano Landergar, Roide Rodriguez eta beste bi, ba bueno, ba, liburuak ebukiko interes txiki bat
edo handia,
baina hau liburu honen aldamenean izango da anekdota bat, eta besterik izango.
Eta Lander, Olentzer hori gutuna bidaltzeko garai hauetan, agian bat ematek liburu bat eskatu nahi dio, baina ez daki zeintzuk, ze orain momentu honetan ze liburu eskatuko zenioke Olentzer hori?
Segur eta abiez nik niretzat, eske oso...
Oso galdera pertsonala da, bai. Orokorrean baten bat, hola.
Baina, jakin behar da, Olentzero norri ekarriko dio. Nalegia, 18 urte dauzkan, 74, irakurtzen duen, ez duen irakurtzen. Bueno, hola, liburu estandar bat esango zenuke adibidez?
Bai, adibidez.
Asko irakurtzen du...
Bai.
Bai, asko, ba, 11 pauso adibidez.
11 pauso. Eta, bakizu guraso askok nahi izaten dutela seme alabek irakur dezaten, eta bar, bai. Kasu horietan, zein esango zenuke?
Kasu horietan, ba... Ez dakit. Seme alabak ze, nerabeak ja?
Nerabeak, bai.
Ba, gomendatuko nieke esate baterako Salingerren Zekale hartan harrapaka, ekarrek publikatu zuena. Mm-hmm. Por cierto, ez duena berre editatu, badago dendetan, dago edizio zarra dendetan saltzen da oraindik, Baina, bueno, ondo legoke edizio berri bat aterako balute. Baina, Zekale artean harrapaka da gaztentzako dago libururik ederna dudari gabe euskaraz, mm-hmm. Ez dago euskaraz idatzita, itzulita dago.
Bai.
Eta beraz, ba, bueno, euskal irakurri ontzat, ba, oso libura proposa. Gero, gazteek asko estimatzen duten liburua da Galdu arte. Dala, Juan Luis Zabala, Pipi. Izeneko idazabe, azpeitiar oso jator baten liburua. Uste gaina bere lehen da biziko novela dala, eta ez da egin izen bat edizioen dituzten liburu horretako, ba, baina nubalo gai.
Bueno, hortxe beraz gomendioak.
Eta gero baitare, gomendatuko nieke Eider Rodriguezen Haragia, dudari gabe.
Haragia.
Da liburu bat, 18 urtetatik, 78 urtera arte, mundu guztia gustatzen zaiona.
Bueno, ba, hortxe, gomendioak hala ere esango dugu merezi duela bost idazle liburuak.
Merezi du baldin eta literaturarekiko alin badago jakin min pixka bat, ba, flipatu iten dugu liburuarekin. Flipatu iten dugu ze personajeak guretzako ezaguna dira eta oso zintzo eta oso garden agertzen dira, oso biluzik. Mm-hmm. Eta gero hasierren lana ba izugarria da, ze aldera pila daude, oso aldera ona, delikatua, eta oso zirikatzailea baitare.
Orduan kazetari lanetan jarri zen, bera?
Ba, bera kazetaria da,
Ba, horregatik, idaz ere bada.
Ba, bueno, fundamentalmente, bera kazetari zen iten du lan. Mm-hmm. Adibidez zuentzat, iraguzteko oso liburu derra da.
Bueno, orain arkaizkan horrela daukat eskuartea, baina ingo indar bat irako.
Etxe, bera izia atzeratzen ja,
Ja atzeratzen ari da.
Eizu, azkar jondarezu,
Eski bakizu zema gauza egiteko. Ba, Lander, bihar San Tomas ere horbildu barran liburua bukatzen geldituko zara, edo buelta bat emango duzu?
Buelta bat emango duzu. Bai.
Bueno, ba, ondo pasa.
Bueno, berdin.
Eta gu berrion, eta urte berrion, hause 2011ko azkena, baina 12an berriz hartuko gugu, ez?
Bai, noski. Ne bali maizu bentzat.
Bale, mila esker.
Aio. Oso zutondoa Ospa dezagun zendiak Berriz ere eku berriz unia Música
eta gozo zutondoan.